Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, discutăm cu doctorul în sociologie, Petru Negură, despre studiul său la subiectul persoanelor fără adăpost. Domnule Negură, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Negru! Așadar, ne propunem astăzi un fel de prefață radiofonică la studiul realizat de dumneavoastră, un studiu privind politicile statului față de persoanele fără de adăpost în Republica Moldova. V-ați bazat cercetarea și pe realitățile singurului centru pentru persoane fără adăpost din Chișinău, o instituție ce ar întruchipa, din câte bănuim, aceste politici, dar, de fapt, există asemenea politici ale statului, politici pe care de care să se călăuzească, de exemplu, asemenea instituții, eventual politici scrise, de care să se poate lua cunoștință?
În primul rând, ca un fel de introducere, studiul ăsta care a apărut pe platforma ieri, da, este o parte dintr-o cercetare mai amplă și pe care o fac acum despre persoane fără de prostată acasă și care încă nu a fost publicată în întregime.
Sigur, da.
Acum, ca să trec la întrebarea dumneavoastră, care este una foarte importantă, asta este și buba, asta este mare problemă, că statul încă nu a elaborat și nu a pus în aplicare o strategie comprehensivă, cuprinzătoare, privind persoanele fără adăpost și prevenirea fenomenului. Deci asta este una din cele mai mari probleme pe care eu le-am identificat și pe care trebuie cumva să le soluționăm.
Da, am întâlnit calificative chiar în textul dumneavoastră pentru persoanele fără adăpost, gen proscriși sociale, deșeuri umane și așa mai departe. În general, duritatea termenilor pentru persoanele respective este, cum să zic eu, firească, în firea lucrului, sau trebuie să existe vreun fel de preocupare pentru modul de a califica această categorie de cetățeni?
Ca și pentru toți ceilalți, este foarte important limbajul pe care îl folosim, pentru că foarte des limbajul este cel care stigmatizează și noi acționăm în consecință. Adică noi operăm față de acești oameni exact și ne comportăm exact la fel cum și vorbim. Atunci când noi etichetăm boschetari, adică oameni care dorm prin boschete, de fapt nu avem decât o înțelegere foarte marginală și stigmatizant acest fenomen. De altfel, boschetar este termenul folosit curent de către specialiști în domeniul la noi în Moldova, de către până și funcționari la minister, adică e considerat un termen ok, dar nu este. Este un termen stigmatizant și termenul care este cumva neutru și cel mai potrivit este persoană fără adăpost și cu diferite derivate.
Domnule Negură, cum este văzută persoana fără adăpost în instituțiile specializate ale statului? Ca un produs al propriilor vicii, de exemplu alcoolism, poate lene, crimele, sau și ca un produs al mecanismelor sociale și economice viciate?
Da, tocmai pentru că această categorie de persoane este văzută ca un fel de persoane ca niște beneficiari de calitatea a doua. Deci nu sunt priviți ca niște beneficiari de servicii de asistență socială legitimi. Cumva sunt priviți ca fiind victimele propriilor vicii, deci alcoolism, etc., alte forme de comportamente deviante. Studiul pe care îl arăt eu arată că e adevărat că o bună jumătate din aceste persoane suferă de dependență de alcool, dar în Moldova noi știm că o bună parte din populație suferă de acest viciu într-o formă sau alta și pe lângă asta sunt foarte multe de altfel cercetările nu și-au dat încă bine seama, dar există o proporție de jumătate atunci când aceste persoane devin alcoolice după ce își pierd locuința și o altă parte din persoane care sunt deja alcoolice înainte de a-și pierde locuința. Deci alcoolismul le face și mai vulnerabile. Pe lângă asta există o bună parte din, mai mult din jumătate din toți cei pe care eu i-am cercetat, oameni care sunt victimele ale unui sistem care produce vulnerabilitate și, în ultimă instanță, persoane fără adăpost.
Deci, practic, situația în care se află mulți dintre ei reprezintă, într-un fel, o consecință a unor politici proaste de asimilare în societate a persoanelor deja vulnerabile social.
Da, este cumva un efect a unei lipse de viziune în ceea ce privește vulnerabilitatea și pentru că și din ce motiv? Este pentru că această politică nu a existat înainte ca atare.
Da. Ați remarcat la un moment dat, sau am citit că beneficiarii centrului ar reprezenta, citez aici, tot mai mult excedentul neasimilat al instituțiilor de protecție socială de proveniență sovietică, aflate la începutul sau începând cu mijlocul anilor 2000, în curs de reducere a numărului de locuri din cauza politicilor de optimizare financiară. Și totodată din cauza procesului, sau mă rog, în cadrul procesului de dezinstituționalizare asistat de organizații non-guvernamentale internaționale, sugerați că anume aceste politici, iată, de optimizare sau de dezinstituționalizare au cauzat sau au mărit numărul celor numiți uneori și descalificat social?
Sugerez că o asemenea politică există și că ea trebuie făcută cumpătat și luând în calcul toate variabile și toate efectele posibile ale unei asemenea politici. În plus, în domeniul protecției sociale de la noi, la nivel de municipalitate și la nivel național, se acționează cumva deficient sub pretextul unei asemenea politici și dintr-un motiv de optimizare cumva financiară, pentru ca să reducă locurile în instituțiile astea de stat publice de protecție socială. Și soluția pe care o sugerez eu, dar încă va veni probabil un studiu mai ambițios în care voi spune lucrurile astea mai clar, este că aceste politici trebuie realizate în așa fel încât să existe niște soluții de alternative și foarte bine puse la punct, de exemplu centre comunitare, de exemplu asistență socială în teren și ca oamenii să nu se trezească din instituții în stradă, așa cum s-a întâmplat în Occident altfel.
Misiunea unui centru de adăpost ar fi să asigure asimilarea în societatea beneficiarului, adică să-l ajute să găsească un loc de muncă, un acoperiș deasupra capului. În circa 13 ani de existență a centrului, din ce am citit în studiul dumneavoastră, doar aproape 7% din beneficiari și-au găsit un loc de muncă. Cum poate fi citită această cifră sau acest rezultat?
Este că, și aici este o parte a problemei a politicilor statului, este că statul se concentrează pe problemă și nu pe prevenirea ei. Se concentrează pe eventual plasarea unor persoane cu probleme de adăpost în centre, cum este acest centru de persoane fără adăpost, dar nu își prea bate capul cum ar putea să ajute într-un fel eficient aceste persoane prin asistarea lor de a-și găsi un loc de lucru, pentru a găsi o locuință. Deci serviciile astea nu sunt foarte ambițioase. Practic, și acest centru, din păcate, suferă de această lacună, este că nu oferă niște servicii foarte, foarte bine structurate, foarte bine elaborate pentru a ajuta oamenii, beneficiarii, cei care sunt în centru, să-și găsească un loc, un loc de muncă și mai mult decât atât este de a, de a fi proactiv cumva față de stat, în așa fel încât acești oameni să nu fie discriminați de la locul de muncă, ceea ce ei sunt.
Da.
Și asta este, deci, mai mult decât ajuta a suna pe la diferite angajatori pentru a găsi un loc de muncă, este nevoie de a promova niște politici de, de non-discriminare față de acești oameni. Și în primul rând este combaterea, este facilitarea procesului de a obține documente, acte de identitate. Unul la mână și a, din punctul meu de vedere există o altă instituție care este absolut deficientă în acest sens, este existența vizei de reședință pe actul nostru de identitate care ne discriminează.
Da. Și pe finalul, din păcate, al acestei convorbiri, domnule profesor, dacă societatea moldovenească s-ar privi ca într-o oglindă în atitudinea față de persoanele fără adăpost, în atitudinea oamenilor, dar și oficialităților a statului, ce ar putea vedea acolo?
Ar putea să-și vadă propria vulnerabilitate. Deci când vedem aceste persoane, putem să vedem cum am putea să devenim noi în condițiile în care un sistem ar exista, un sistem care nu oferă suficientă protecție și nu oferă suficiente oportunități de dezvoltare și de, și de împlinire în această societate.
Domnule Negru, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Vom aștepta cu interes studiul întreg de care vorbeați dumneavoastră, că va fi finalizat în curând. Doamnelor și domnilor, interlocutorul nostru a fost doctorul în sociologie, Pietru Negru.